You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Kasama natin nagbabalik dito sa Melbourne si Stargazer, at sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang good vibes. Paano natin maibabahagi ang magandang aura? Paano natin matutulungan ang mga taong may nega, ika nga nila, na aura or negative aura? Magandang araw.
Magandang araw din, Maridel, at saka sa lahat ng listeners mo.
Maraming salamat. Napaunlakan mo kami muli ng panahon.
Basta kayo.
Yan. Alam kong namamasyal ka sa pagkakataon yes. ito. Sa mga tao, hindi ba, madalas natin makikita, lalo na sa social media, good vibes lang today.
Mm-hmm.
Kasi mahalaga yun, hindi ba? Yung nilalabas mo, yung good, walang iba kang nilalabas kundi good vibes.
Correct, oo. Pero alam mo kasi, kahit sabi mo good vibes, no? Yung energies natin, iba rin nilalabas. Iba yung sinasabi, iba yung nilalabas. Makakatulong yung sasabihin mong good vibes kasi you're forcing yourself to become positive. Pero napakahalaga din na kinokontrol mo din yung enerhiya na lumalabas sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo lang alam na nahawaan mo rin ang ibang tao, at kahit hindi ka magsalita, somehow they come to feel yung nararamdaman mo. So, kapag nararamdaman na isang tao, nagkakaroon na ng apprehension, nagkakaroon na ng inhibition, hindi kakausapin, nag-uumpisa na doon na magkakaroon ng domino effect sa ibang tao. So, halimbawa, may kasamahan ka sa work, no? Papasok. Kahit hindi siya nagsasalita, alam mo, ramdam mo eh, kahit sabihin mo hindi ka psychic, kahit sabihin ordinaryong tao ka lang, ramdam mo kung may dinadamdam, lalong-lalo ng isang tao na kasama mo day in, day out. Kasama mo sa trabaho, mahal mo sa buhay. Nararamdaman kasi nag-i-emit na energy nandun sa aura niya. Kung marunong ka lang, makikita mo yung kulay. But kung wala, everybody does feel. Wala tayong sinasabi na insensitive, na hindi nararamdaman. But we take these things for granted and these energies. Now, paano ka makakatulong sa isang taong feel mo na para may dinadamdam to? First is, ikaw mismo mag-emit ka ng good energy. So, how do you emit good energy? Paano napupunta yan sa aura? Okay, first, mas tumawa tayo, mas maging, kung may problema ka, huwag kang masyado mag-worry. Marami akong kilala, hindi nga nagsasalita, worry na worry. Tapos pag tinitingnan ko ang aura, ang dumi-dumi, yung green niya, napaka-dark. Tapos makikita ko merong streaks ng red. Ibig sabihin nun, yung emotions nun galit. Pag nagsistreak ng red, sabi ko, meron tong pent-up emotion. Galit to sa isang tao. Pagka-dark naman yung green, ay, depressed to. At saka kapag dark yung blue. Yung dark blue, na parang bordering sa medyo halos talong-talong na, no, yung kulay.
Sa may nakikita sa mukha?
Hindi, sa paligid ng tao. Kasi, alam mo, actually, natututunan ang pag-aura read, but it takes a lot of practice. Kasi sensitivity, minsan siguro, once in a while, minsan tayo biglang pagtingin natin sa isang tao, parang may puti na nakabalot sa tao. Actually, yung sinasabing halo ni Jesus, no, and the saints, no, sinasabi niya ganyan, di ba? Sinasabi nila yellow.
Mm.
Di ba? So yung yellow na yun, parang akala mo doon sa taas, parang di ba, dinidepict natin na ring. Actually, it's not. It's the aura. Mas madaling makita isang tao pag tumingin ka sa head portion. So doon lang, doon mo lang makikita na pag nag-scan ka ng buong katawan, doon mo makikita, ay buo pala yung kulay. Kapag marunong ka na. So, pag naramdaman mo isang tao, try to emit good energy by how? Feeling consciously, you will be spreading out. Para i-imagine mo yung sarili mo, binabalot ka ng white light. Pag binabalot ka ng white light, tapos expand mo. Pag ina-expand mo yan, pahawain mo. Imagine mo na binabalutan mo siya ng white energy. So, pag binabalutan siya, parang in a way, tutulungan mo mag-cleanse yung aura niya. And then sabi niya, parang he feels lighter. Minsan habit ko yon na hindi sinasadya, hindi ko sinasabi sa tao, pero kusa ko siyang kine-cleanse without telling that person. So, magsasabi siya ng, habang nagsasabi ng problema sa akin, binabalutan ko ng white light. Tapos sabi niya, alam mo, ang gaan-gaan pagkatapos. Sabi ko, first, it's because naka-unload ka. Pangalawa, I also tried to visualize a white light na pumapaligid sa'yo. So, pwede naman na hindi masyado tayong advanced, no? Kasi ang advanced yung kulay na, no? Just balutan mo sarili mo ng yung white light.
Minsan, nakapapakiramdaman mo rin, hindi ba? Yung ika nga nila, yung parang naramdam mo yung bigat nung tao.
Mm-mm.
Parang, may di ba sabi nila, may taong mabigat ang dating.
Mm-mm.
Na una mo palang kilala, parang galit sa mundo.
At saka, parang mabigat yung loob mo. Di ba? May ganun, di ba? Hindi mo alam, wala naman ginagawa sa'yo. The best is always also learn how to protect yourself. Kasi meron tinatawag na energy vampires. Ikaw ba, Maridel, have you ever tried na meron kang nakasama tapos parang napagod ka maghapon? Ba, yung nakatabi mo lang, parang pagod na pagod ka. For whatever reason, inaantok ka. Tapos sabi mo, bakit parang ay bumaba yung feeling mo? Parang you feel depressed.
Parang mabigat yung
mabigat,
loob mo.
Mabigat ang loob mo. All of a sudden, tapos napapansin mo, pag yung taong yung kasama mo, parang lagi mabigat yung dating.
Mm-mm.
Well, that person could be an energy vampire na tinatawag namin na yung nangunguha ng energy ng tao unconsciously. May ganon, ha? Unconsciously, hindi niya alam na kinukuha niya energies ng isa na samantala ikaw hindi mo alam na nakukuhanan ka rin na energy. Kaya parang sobrang pagod ka. So what do you do with that? Oh, another thing is...
Ako, iniiwasan ko sila.
Well, that's the best, no? Actually, katulad nga nung nababanggit na, iwasan mo daw ang taong malas at huwag kang sumama na sumama. Parang napakapangit kasi parang napaka-judgmental. Kasi sinasabi nila, kapag ang kaibigan mo, samahan mo, di ba yung makidamay ka, sasabihin ko minsan, lumayo-layo ka rin. Bigyan mo na support, pero huwag ka lagi sumasama. Kasi like attracts like. So kapag mabigat ang energies niya, bibigat din yung energies mo. Kasi naghahawaan kayo eh, parang magnet. Alangan man, nag-attract siya ng positive energies, panay negative siya. Unless nga marunong kang mag-protect with the white light. Ang simple lang kasi ang white light eh. Parang pag nagdadasal ka for Catholics, so they always ask for yung prayer or mantle of protection. Diba, the white light. Yung parang cover sila ng white light. That's how you do things. Every day, day in, day out, when you go out of your house, you always cover yourself with the white light. Para nalulusaw niya any negative energy. Then, it would be helpful also, like when I talk to people, especially, that's why I like my office. Kasi nakapaligid doon, when I have this natawag nilang quote-unquote liquid light, which is the selenite, na nilalagay ko sa paligid. And then, sa taong nagko-consult sa akin, hindi nila alam na may stone sa paligid nila. Para when they leave, no, they are parang unburdened a bit. Bukod sa naka-unload sa'yo, the selenite does its work in cleansing the aura.
Meron din namang mga tao na parang pag nakita mo ay parang gusto mo palaging kasama. Hindi ba? Yung lapitin or magaan yung pakiramdam mo. Ito ba yung, may mga tao bang likhang ganun? O kailangan mong ikangan lang, you have to work on it?
Pansinin mo yung taong like ng mga tao. That person is positive. If you get to know that person, malalaman mo na meron pala siyang ganitong way of thinking, na masayahin siya, tawa siya ng tawa, versus a person who always rants. I know of a lot of people who rant on Facebook. So, lahat ng negative, sasabihin niya. Parang lahat na lang napupuna. So, if you have a choice, actually, reading negative remarks also make you feel down, di ba? Na affect ka. So, there's a choice between unfollow, di ba? Para hindi mo nakikita.
Or hide.
Yeah. Without offending the person. So, totoo na katulad nga na sinasabi natin, kapag ikaw exposed to positive energies, the more positive you become. That's why people are attracted to people who are very happy and people who exude. There are people who exude good energy, but they have their own problems. Hindi natin alam, mabigat palang problema. Because they have a way. Maybe their mindset is iwanan ng problema, tapos they let things flow. Kasi kung ikaw yung taong hayaan mo, let things flow, na huwag mo masyado i-worry, then people will come to you. Pero ang taong lagi nag-worry, well, I do have another friend who does that, and ang advice, wala pa man yung problema, nag-iisip na ng problema, may stable job ka, iniisip niya tatanggalin siya. Alam mo, saka ganun niya natanggal siya.
So, iba yung, meron din sinasabi na dapat ma-foresee mo, paghandaan mo, pero iba rin yung parang palaging araw-araw na lang pinoproblema mo yung walang problema.
Maridel, kasi ang buhay, you always have to be prepared for anything, but you don't overthink. If you overthink, you make it happen. Remember, thoughts are very powerful. And the more you put in your energies into thoughts, the more they become. But, for example, kaya nga, diba, positive. Meron din sinatawag na destiny, ano yung what is meant to be is meant to be. Diba, meron din naman na hindi para sa'yo, pinipilit mo. So, ang gawin mo is realistic. Ang sabi ko nga eh, I coined a term, no? It's realistic positivity. Kasi may positivity na wala sa lugar. Positive ka ng positive.
Na malalaro ka ng loto bukas.
Malay mo, mangyayari to. Pero for example, magiging artista ka. Tapos, positive thinking lang, laban tayo ng laban, magiging artista. Pero, physically, you know for a fact that you lack. Diba? You're not equipped. So, maging realistic tayo sa ating goals. Realistic positivity. Meaning, you are positive but in a more grounded and realistic way. Hindi yung sobrang idealism. Kasi minsan, sabi nga nila, minsan din daw, nakakatakot ang pagiging masyadong positive. Dahil wala ng room for what ifs. Kaya hindi handa. Kaya nga, let's be realistic. You can be positive about certain things but you also are prepared for the eventualities.
So, dapat, paano natin panghulit dito, Star? Paano natin sisimulan ng araw na maganda?
Okay.
Kahit mabigat na mabigat ang kalooban natin.
You know, the first thing I do when I wake up, I say thank you. When you have gratitude to your maker, thank you, I'm still alive. And when you sleep at night, you say thank you again. And in the morning when you wake up, ang sabi mo, huminga ka ng malalim. And then, feel mo yung air going through your nostrils and then to your lungs and everything and say, I'm alive. And then you say, thank you. And then visualize the white light, always a white light. You pray. You say, thank you. And I'll start a new day. Please cover me with a white light. I protect myself with a white light. And you should, during the day, it should be constant. Hindi lang pagising eh. Kasi pag gising mo sa umaga, and then yung chores mo. And then pagdating sa tanghali, dumudumi na normal yung aura mo. Then kapag meron kang, it takes a few seconds to do that.
So dapat way of life.
Yes, oo. Hindi lang yung kung kailan mo kailangan. Yan. And another thing they should practice, if they have time, no? And they should make time, is regularly pray for other people. Kasi when you pray for other people, you're doing service. Hindi nga for yourself kasi that's selfish. Because God really knows what you need. Pero you try to pray for others na matulungan sila or try to help other people, listen to other people's problems somehow. But don't absorb. Ang simple lang yan, never absorb negativity. And be busy. If you have problems, I would say if you want to listen to music, ako kasi I have different way of, if you want to shop, go window shopping, ganyan. Pero yung i-divert mo yung attention mo. If you want to play music, play games, do something creative. Ayan. So when you do something, when you parang focus on another thing, that's keeping, don't focus on your problems. Focus on other things because while doing things, the answer comes there.
Yeah. Dahil pag makitid masyado ang pananaw at pag-iisip, hindi na nakakahanap ng iba.
Hindi, kasi nakas-focus ka eh. Tutok na tutok ka. Samantalang pag ikaw ay nanonood ng TV, nanonood ka ng ganito or may ginagawa ka, biglang ting! Ito pala yung solusyon sa problema ko.
Totoo nga, madaming solusyon ang nanghahanap pag naghuhugas ka ng plato.
O nagluluto ah. For that matter, anything. But kasi hindi ka nakafocus masyado, hindi na nagiging dekwadrado o hindi ka nagsusuot ng blinders na ika nga ng kabayo. So nandun ka, pero nakatingin ka, gumagawa ka, samantalang habang gumagawa ka, nakabukas kasi isip mo, dun papasok yung natawag nating solusyon.
Maraming salamat, Stargazer, sa panahon mo.
It is a pleasure. At sana, pag ako'y papasyal, iya mo, lagi tayong sasaglit dito sa SBS. Yes.
Salamat ng marami.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.